50 languages.
98.
98.
Conjunção dupla.
Подвійні сполучники.
A viagem foi bonita, mas muito cansativa.
Поїздка була гарна, але дуже напружена.
O trem foi pontual, mas muito cheio.
Потяг прибув вчасно, але був переповнений.
O hotel era confortável, mas muito caro.
Готель був затишний, але надто дорогий.
Ele pega o ônibus ou o trem.
Він їде або автобусом, або потягом.
Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã.
Він прийде або сьогодні ввечері, або завтра вранці.
Ele mora conosco ou no hotel.
Він зупиниться або у нас, або в готелі.
Ele fala tanto espanhol quanto inglês.
Вона говорить і іспанською, і англійською.
Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres.
Вона жила і в Мадриді, і в Лондоні.
Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra.
Вона знає як Іспанію, так і Англію.
Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso.
Він не тільки дурний, але й ледачий.
Ela não é só bonita, mas também inteligente.
Вона не тільки вродлива, але й розумна.
Ele não fala só alemão, mas também francês.
Вона говорить не тільки німецькою, але й французькою.
Eu não toco nem piano, nem guitarra.
Я не граю ані на фортепіано, ані на гітарі.
Eu não sei dançar nem a valsa, nem o samba.
Я не вмію танцювати ані вальсу, ані самби.
Eu não gosto nem de ópera, nem de балет.
Мені не подобається ані опера, ані балет.
Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto.
Чим швидше ти працюєш, тим раніше закінчиш.
Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora.
Чим раніше ти прийдеш, тим раніше зможеш піти.
Quanto mais velho se fica, mais confortável se é.
Чим старшою стає людина, тим вона більше любить затишок.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.